pa pritisnem.
Tisti, na katerem piše off.
Militarizacija japonskega otoka Junagani. Navadna oporišče Združenih narodov v Južnem Sudanu. Britansko ocenjevanje življenjske dobe upokojencev. Umrl je Gabriel Garcia Marquez. Nepraktična mladina. Na svojo najbolj zahodno točko, tropski otok Junagani, je Japonska poslala 100 vojakov. S tem želijo na otoku vzpostaviti vojaško bazo ter izboljšati obrambo ter nadzor nad oddaljenimi teritoriji. Konec marca so mestne otoške oblasti podpisale pogodbo za oddajo zemljišča japonskemu obrambnemu ministrstvu in s tem dale zeleno luč vojaškemu projektu. Na Junagani sta do sedaj 1500 otoških prebivalcev branila le dva policista in številni vojaškim načrtom nasprotujejo. Glasni ugovori prihajajo tudi iz kitajske smeri, saj se otok nahaja bližnje kitajskim kot pa japonskim ozemljem, tako da bi Japonska prek nove baze lahko povečala svoj nadzor nad Kitajsko. Štirje kitajski antikorupcijski aktivisti so bili obsojeni na večletne zaporne kazni. Obsodba aktivistov, ki je že deležna številnih mednarodnih kritik, temelji na dejstvu, da so aktivisti javno pozivali državne uradnike k razkritju svojega premoženja. S tem naj bi ogrožali javni red. Vsi štirje obsojeni so člani novega državljanskega gibanja, ki redno izvaja aktivnosti, s katerimi želijo opozoriti na pomankanje demokracije, medtem ko jih vlada aktivno preganja. V južno-sudanskem mestu Bor je prišlo do oboroženega napada na zavarovano oporišče Združenih narodov, pri čemer je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, 70 pa je ranjenih. V zavarovanem oporišču Združenih narodov se sicer nahaja več kot 5000 civilistov, ki so se vanj zatekli pred preteklimi oboroženimi medplemenskimi spopadi. Med ranjenimi naj bi bila, po navedbah ameriške veleposlanice pri Združenih narodih Samanthe Power, večina pripadnikov napadalcem nasprotnega plemena, čeprav vzroki napada, kot tudi vse okoliščine, uradno še niso pojasnjene. Predstavniki modrih čelad so napadalce, ki naj bi uporabili protitankovske izstrelke, uspeli pregnati. Ameriška veleposlanica Powerjeva pa je po napadu napovedala, da se bodo Združene države Amerike aktivno vključile v preiskavo dogodka in jih priveljala pred roko ali, kot je ob ameriških pravičniških posredovanjih vselej mogoče, cel pravice. Zalivski zunani ministri so na srečanju v Rihadu pomirili napetosti, ki so med državami, ki sicer tesno sodelujejo pri prodaji nafte, nastale potem, ko je Katar podprl režim nekdanjega egiptovskega predsednika Mohameda Morsija. Ostalih 5 članic Zalivskega sveta za sodelovanje je namreč z navdušenjem pozdravilo padec vladavine muslimanske bratovščine v Egiptu, ki bi s svojim družbenim delovanjem lahko ogrozila tudi njihove vladavine. Bahrajn, Združeni arabski emirati in Saudska Arabija so tako zaradi domnevnega vmešavanja prejšnji mesec iz Katarja odpoklicale svoje ambasadorje. Na koncu je vendarle zmagal ekonomski interes pred načelnimi stališči in države so se na omenjenem sestanku domenile, da ne smejo ogrožati interesov, varnosti in stabilnosti drugih držav in hkrati ohranjati njihovo suverenost. Napetost in nasilje na vzhodu Ukrajine kljub načelnemu mednarodnemu dogovoru v Ženevi ne popuščata. V mestu Slavjansk je ponoči ponovno prišlo do spopadov, potem ko so ukrajinske vladne sile napadle postojanko, ki so jo predtem zasedli oboroženi proruski separatisti. Po neuradnih podatkih naj bi v spopadih umrla najmanj ena oseba. Rusija je sicer včeraj na pogajanjih v Ženevi z Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike pristala na protikrizni načrt, ki predvideva razorožitev proruskih upornikov na vzhodu države. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob tem zahteval, da se nasilja vzdržijo tudi ukrajinske vladne sile, a proruski separatisti na ukrajinskem vzhodu dogovora, po katerem bi morali odložiti orožje in zapustiti zasedene zgradbe, niso podprli. Kot je dejal njihov predstavnik, se z nezakonito vlado v Kijevu ne bodo pogajali, zasedenih območij pa ne bodo zapustili, vse dokler ne bodo odšle tudi začasne ukrajinske oblasti. Te so medtem zaprle mejne prehode z Rusijo za vse moške med 16. in 60. letom starosti. Britanski minister za pokojnine je predstavil idejo, da bodo svojim ostarelim državljanom izdajali smernice z ocenami, koliko let imajo še pred sabo. Minister namreč ugotavlja, da se upokojenci pogosto podcenjujejo in živijo dlje, kot so pričakovali, kar pomeni, da jim zmanjka prihrankov. Ocena življenjske dobe bo narejena na podlagi spola, kraja bivanja in nekaj osnovnih vprašanj o kajenju in podobnih zdravju škodljivih dejavnostih. Kljub temu seveda mnogi opozarjajo na pavšalnost in nezanesljivost takih ocen.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V humanitarnem centru Rdečega križa na Tržaški ulici v Ljubljani danes poteka izmenjevalnica, v kateri lahko obiskovalci v zameno za prinešeno hrano prejmejo oblačila. O tem, kakšen je namen akcije, nam je povedala sekretarka Ljubljanskega območnega združenja RKS Ema Verbnik.
Naša izmenjevalnica je namenjena temu, da lahko mladi študentje, ki nimajo prav visokih dohodkov pri nas, z blagovno izmenjavo, se pravi z donacijo trajnih živil, pridejo do oblačil, ki so za njih potrebna. Pri nas se v našem humanitarnem centru nabere kar velika količina starejših oblačil, ki jim rečemo vintage, to so 80-ta leta, 70-ta, ki so pri mladih popularna in aktualna. Mi jih tukaj nismo, ljudje jih tukaj niso prav z veseljem jemali in so nam ostajale in smo se odločili, da ta oblačila lahko ponudimo študentom, ki bi donirali hrano za te ljudi, ki pri nas prejemajo pomoč. Ker pa je stiska vse večja, zdaj verjetno lahko spremljate, da so naše skladišča skoraj prazna, da potrebujemo hrane, čim več. Je zdaj podarek na tem, da se zbira predvsem hrana, sicer pa se želi zbirati tudi higijenske pripomočke, ki so te tudi zelo potrebni ljudem v stiski.
Aha, mogoče samo še o tem, dokdaj pa bo akcija potekala?
Glejte, to ni v bistvu enkratna akcija, mi smo s tem projektom začeli lani julija, to pomeni, da smo zdaj že danes organiziramo že 10. izmenjevalnico. Izmenjevalnica bo trajen, stalen projekt, vsak mesec, drugi, tretji petek v mesecu bomo organiziramo to izmenjevalnico. Na izmenjevalnici sprejemamo donacije hrane za oblačila, ki jih lahko potem predvsem študenti, recimo, no, njih imamo najbolj v mislih, da si lahko na ta način pomagajo.
OV so skupnimi močmi pripravili Nejc, Jaša in Zala. Sledijo kulturne novice.